pirms Ziemassvētkiem.
Mums ir visiem daudz vairāk dots spēka, nekā mēs domājam. Un nekad tā nelaime nav lielāka nekā mūsu vara to pārvarēt. Un ja vari kaut ko palīdzēt, nepaeji garām, lūdzu. Es gribu pateikt, ja tu vari kaut ko palīdzēt no savas puses, dari to. Un tie, kas ir vientuļi un bezizējas stāvoklī, viņiem vēl vairāk jāpalīdz. Un ļoti ātri, jo laiks ir nežēlīgs. Tik. Viņš atsit katru sekundi. Tāpēc ātri jāpalīdz. Ne kaut kad, gan jau kaut kad. Tagad. Ja vari šodien, neatliec uz rītu. Domāsim pozitīvi, ka mūs gaida labi notikumi un daudz burvības. Un to es jums visiem novēlu un sev arī. Buču visiem mīlu, jūs ir neskalanti.